Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэю Моўчыну прысудзілі штраф за сцяг. 3 ліпеня мінула, закон аб амністыі чакае на подпіс. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выправіў пілігрымку з Менску ў Буцлаў на роварах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 година, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею мае замарозіць планы правядзення чэмпіянату свету 2014 у Менску да вызвалення ўладамі Беларусі ўсіх палітычных зняволеных. Такі заклік змяшчаецца ў праекце рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ, абнародаваным на афіцыйным сайце арганізацыі. Пасяджэнне парламенцкай асамблеі, на якім будзе абмяркоўвацца праект рэзалюцыі, стартуе заўтра ў Манака. Удзельнічаць будзе і дэлегацыя афіцыйнага Менску. Працягваем навіны. Ва Украіне сёння працягваюцца пратэсты супраць ухвалення парламентам закону аб пашырэнні афіцыйнага ўжывання расійскай мовы. Каля 2000 актывістаў шпурлялі пластыкавыя бутэлькі і дручкі ў спецназаўцаў, якія не пускалі іх да будынку ўкраінскага дому, дзе планавалася прэсавая канферэнцыя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Абодва бакі ўжывалі слезацечны газ. Раней сёння спікер ўкраінскага парламенту Владзімір Літвін і яго намеснік Мікола Таменка падалі з гэтай нагоды ў адстаўку. Закон, што выклікаў хвалю пратэсту, надае расійскай мове статус рэгіянальнай у шэрагу рэгіёнаў Украіны. Еўрапейскі парламент пераважнай бальшынёй галасоў адмовіўся ратыфікаваць глябальную дамову, накіраваную супраць інтэрнэт-пірацтва. Законапраект падтрымалі толькі 39 дэпутатаў, супраць выказаліся 478, 165 устрымаліся. Крытыкі згаданага пагаднення ўказваюць на фармулёўкі дамовы, якія даюць за шырокую прастору для трактавання і адпаведна могуць быць выкарыстаныя ўладамі некаторых краін для абмежавання свабоды слова ў інтэрнэце. Міжнароднае пагадненне па барацьбе з кантрафактнай прадукцыяй сёлета ў студзені падпісалі 22 з 27 краін Еўразвязу, а таксама шэраг іншых краін, у тым ліку Злучаныя Штаты і Японія. Дакумент, аднак, яшчэ нідзе не быў ратыфікаваны. Турэцкія вайскоўцы знайшлі целы двух пілотаў самалёта, збітага ў мінулым месяцы сырыйскімі вайскоўцамі над міжземным морам у раёне памежнай зоны паміж дзвюмя краінамі. Пра гэта паведамляе камандаванне ўзброеных сіл Турэччыны. Паведамляецца, што цяпер вядуцца працы па даставанні цел з марскога дна. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад выказаў шкадаванні з нагоды інцыдэнту, які здарыўся 22 чэрвеня, заявіўшы, што сырыйскі бок даведаўся, што самалёт быў турэцкім, толькі пасля таго, як яго ўжо збілі. Інцыдэнт выклікаў хвалю абурэння ў Турэччыне. Анкара ў сваю чаргу павялічыла вайсковую прысутнасць на сырыйскай мяжы. Еўрапейская арганізацыя ядзерных даследаванняў абвясціла сёння аб адкрыцці новай элементарнай часцінкі, падобнай да легендарнага бозона Гіггса, фундаментальнай часцінкі, існаванне якой было тэарэтычна прадказанае ў 1960-х годах. Дагэтуль сусветная навука ў сваім разуменні малекулярнай структуры целаў не мела адказу на шэраг пытанняў, у прыватнасці, чаму ўсе малекулы маюць вагу і што дае арганізмам жыццё. Часціца, якая магчыма запаўняе згаданыя прабелы так званай стандартнай сістэмы, была знойдзена дзякуючы эксперыменту.